Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, со Маја Талевска. Од 10 октомври започнува Австралиското фудбалско првенство 2025-та, а вие можете да ги гледате сите 55 надпревари на SBS On Demand во живо и бесплатно. 8 основачки клубови и 8 шампиони во националната премиер лига од целата земја ќе учествуваат во првото издание на Австралиското првенство. Еден од основачките клубови на Австралиското првенство е Престон Лајонс, односно Престон Македонија, клуб кој што е символ за национална припадност, гордост и надеж за македонската заедница во Австралија, а особено за неговите непрегорни долгогодишни поддржувачи, како што е нашиот денешен соговорник, господинот Ацо Талевски од Мелбурн, кој што со цело срце и душа веќе 5 децени навива за црвено-жолтите. Да го чуеме разговорот кој што го водеше колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Господине Ацо Талевски, добар ден и добродојдовте на SBS на Македонски. Да поразговараме со вас овој пат како еден од долгогодишните и најстраствени навивачи на Престон Лајонс или попознат во македонската заедница како Престон Македонија.
Добре ве најдов, Радица. Ви благодарам многу за вниманието и навистина ми причинува особена чест, пошто мојата прва љубов во мојот активизам во Австралија е Престон Македонија.
Да.
Таму ви... започнав во 72 година, значи цели 53 години сум член, 9 години бев во управата, стално помагам и стално е промовирам Престон Македонија, затоа што за мене Престон Македонија е еден од најголемите амбасадори на македонштината во надвор, во иселеништвото, да не го речам диаспората, како што го велат.
Добро. Вие сте со Престон Македонија, како што рековте, веќе над 5 децении. Може ли да не вратите малку назад до вашето прво сеќавање поврзано со клубот?
Во тие времења, во 72 година, кога ние почнаме со брат ми, мојот покоен брат, да одиме на Престон Македонија и се зачленихме одма, тогаш беше во помала лига Престон Македонија, имаше, тогаш беа клубо, имаше поиќе, сите беа на национална основа. Да речеме, ние постоеме како Престон Македонија, имаше Мелбурн, Кроација, имаше Полонија, значи Полаците, имаше Славија, Чехословачка, ама Славија се викаше, нивниот тим. Имаше Рингвуд, Вилјамина, тие беа од Холандија, Дач. Значи, сите беа, од и тогаш само емигрантите играа футбол. Тие овдешните играа поќето овај фути, Australian Rules фути, што го викат, или во New South Wales ракби, а и овде се игра ракби. Е, сега, ние си почнаме, тогаш беше, значи, иако се играше во помали лиги, ама беше многу, имаме многу публика. За разлика од сега, тогаш имаме по 12, по 15 илјади на секој надпревар публика. Тоа беше нешто невидено. Толку ние да викаме Македонија од душа и од срце. Значи, се вршеше голема промоција, туриме голем труд. Сето беше на доброволна основа. Али тоа беше нешто чудо невидено, колку бевме блиски, колку си работаме заедно.
Господине Талевски, многу навивачи велат дека да се поддржува клуб е како да се биде дел од семејство. Дали се согласувате или може ли да споделите некој момент кога најсилно сте го почувствувале тоа чувство на заедништво?
Да, види, сите моменти од самиот почеток јас си чувствував како да сум дел од семејство, затоа што тие луѓе што работеа во клубот, кога јас и брат ми, Бог да го прости, се приклучивме, сите беа вмешани во клубот со нивните жени и деца. Значи, тоа беше клуб со фамилиарни луѓе идеа таму и поможва на сите страни. И можам да кажам дека јас, како татко на деца мали, моите деца порастија во Престон Македонија таму, дури жената ми Любица работеше во кантината со на Джон Бранов, жената му со на други мажи што беа други во управа или беа близки до клубот. Жените продава во кантините, значи, за да се направи малце профит, да се подкрепи клубот финансиски. Тогаш беше поевтино, значи, членството не беше како сега. Немаше толку спонсорства, разбираш, немаше толку наши баш бизнисмени да турваат големи пари. за разлика од сега. И тогаш ние сите си одевме фамилиарно таму и многу стекнаме пријателства, многу близкост. Тоа беше обединувачко нешто. И сите, како што реков, и сега нашите деца, моите 4 деца, да речеме, и децата на Џон Бранов, 4 и тоа има по прилика, и други деца сега и тие постануваат пријатели, и еве сега Димче, си вториот мој син, одит со с нами Бети и со Лилиана и Маријана, тие двете играат за Престон Македонија. Бети работи во кантината, па дури Лилиана постарата е 16 години, е викнале оти некоја жена ако не дојди и таќе оди да помошва. Син ми Димче му помош во кантината, му и полни таму фрижидерите со пијачки овие, со море што треба за јадење, за пијање ово она.
Значи како вистинско семејство.
Вистинско семејство широко и јас кој одам таму да ти кажам толку сум емоционален, ми се полни душа во радица, од душа и од срце, кој ќе и видам тие млади деца и познавам нивните татковци, мајки заедно, да речиме, го гледаме и го бодреме клубо. На жалост, многу од ними изумреа, имаше постари шо беа и доста имат луѓе изумрено. Арно, ама сега нивните деца и за наша среќа, ќе ви кажам ова, и тоа е, јас сум толку воодушевен и ми расти душава, кој ќе одам таму, секој па се враќам толку весел и толку радосен, пошто сите тие деца, на тие луѓе што беа мојата генерација и постарите од мене, значи, сега се кои бизнисмени, кои многу напредни имат бизниси свои, имат фирми, работи овона, турват огромни пари, да речеме, за спонсорство, значи за подкрепа, спонсери се и го водат клубот на многу по-професионален начин. Ние си бевме обични луѓе, работници во фабрики, појќето, имаше и тогаш бизнисмени, беа појќето од егејскиот дел, кои биле дојдени многу порано и даваа пари до душа. Еден има бизнис и да го спомнам него, Бог да си го прости уме. Пита Генис се вика, тој беше од Баница Леринско, село Баница, тројца браќа. Тие го направија целото, овај шо е, кај шо стои публиката, го покрија. Тие има фирма за железа и целото конструкција и се го направи бесплатно.
Доброволно.
И да речем, доброволно. Сето тоа. Се се правеше таму доброволно, на доброволна основа. Брат ми беше до грамаджија или карпента, шо го викат овде. Тој, кај шо праја, кај шо се печат кебапи и сега се продават и кафиња и работи она. Тој таму му направи дрвенарија. Имав пријател од Костурското село Бабчар. Тој е дзидар беше и исто и до грамаджија, тој му созида таму заедно со брат ми работеа и направа. Сето тоа беше, се праеше, знаеш, се градеше како на таков проширена фамилија и работи заедно. Кој ќе работи заедно, значи многу беме силни. И уште сме силни.
И затоа уште успева клубот, нели, обстанува. Господине Талевски, Престон сега започнува ново поглавје како еден од основачите на Australian Championship. Што тоа значи за вас како долгогодишен страствен навивач?
Слушај, тоа е кулминација на целата наша тешка работа и ние што изработаме толку години, сите кои се членови и кои поможват во Престон Македонија, тоа е најголемата радост ние да видиме сега, да видиме во највисоката лига во Австралија под A-лиг, што е ова, што е националната лига. Значи, ние бевме исто и во националната лига, кога беше исто таму бевме, во таа лига влеговме и бевме секогаш во првите 5 клубови. Нашиот клуб секогаш беше многу доминантен и многу, кој шо реков, беше многу добро подкрепен и многу добро воден. За среќа имавме луѓе и тогаш. Џон Бранов е адвокат, имаше и други адвокати и влезени и луѓе кои знаеа со административно да се расправат со Сока Федерајшен и со сите тие работи на легален начин да се прават работите и на по-професионален начин и на по-достоен начин. И тоа е, мислам, македонците, да не се многу само испофалиме, ама ние сме, мислам, едни од најдостојните луѓе, се држиме до збор и играчите секогаш велат, ние сме сретни што играме во вашиот клуб. Оти знаеш, нашите луѓе ќе и со аплаузи ќе и наградат, ќе и грабат, ќе му честитат, па ќе и частат, па то нешто неверојатно. Сега да ви кажам само, сега се во Македонија, она, Димче син ми, пошто е таму, запозна и мене ме познават многу од играчите, ама пошто децава се расправат со социјалните мрежи, му пуштиле од таму пораки и му рекле, абе овде е рај за живење во Македонија, зошто вие во Австралија сте дојдени? Mm-hmm. На син ми така му рекле. Значи, тоа е, за нас е голема работа за мене и како долгогодишен активист, ми е радва душава едноставно.
Тоа сакав да ве прашам исто, може ли да ни го опишете чувството кога сте на трибините на игралиштето на Престон?
Чувството е многу посебно. От и тие сега, отко почна во оваа лига што е сега, и пред тоа имаше, се дава и на компјутер, може да гледаш на YouTube. Ама јас не е истото чувство да гледам дома.
И на трибините,
ако ќе одиш таму на трибините, знаеш, ќе се видиш со пријатели таму, плюс сите заедно. И најголемата радост за мене е, значи, таму се деца од 4-5 годишна возраст, 7-8, 10, 15, 16, 20, то вријат народ, како мрави. И викаат облечени со шало и со, знаеш, со од Престон Македонија палта, тренерки, работи, капи. Тоа е толку уба гледка. Толку... Треба да бидиш таму да го почувствуваш тоа. Тоа не можеш на компјутер да го почувствуваш, знаеш.
Так.
Друго е. И така, тоа е големо задоволство за мене и јас не пропуштам надпревар, стално сум таму присутен.
Сега кога SBS ке го пренесува секој надпревар во живо, колку е важно тоа за навивачите како вас широм Австралија?
Тоа е многу важно и ко беа во National League, ко бе мене во Националната лига порано, се пренесваше така, ама ние со брат ми, Бог да опрости и на моите пријатели, секогаш одеме во живо, прво да ги гледаме, па сетне ќе гледаме реплай. Ко шо рекоме, друго е живо, да гледаш друго. Значи, исто како во ресторан, да гледаш преку джамо јадењето, друго е друго да го влезиш внатре, да го јадиш, знаеш, јадењето, шо се вели зборо. И многу е мило. И овај клуб, како шо реков, мене ми е прва љубов. Таму започнав со активизам и јас увидов дека таму можеме да градиме единство и да си ја промовираме нашата култура и нашето заедништво и да се сакаме едни со други. Оти заедно сме посилни во секоја сфера на животот, да не навлегваме во други работи.
Да, ако Престон стигне до финалето, како вие лично би го доживеале тој момент?
О, ќе рипам до небеси од Кевој. Многу и годинава размислувам со Господ напред да одам потака со членството, си размислувам оти има обично членство, mm-hmm. што кошта $180, да речеме, годината, и тоа те пушта да влезиш во, да гледаш секој домашен надпревар. Ама има и $500 ако платиш годината, да речеме, тогаш имаш право да влезиш кај шо се тие помагателите и има 3-4 степени на спонсорство, мислам на членство. Некои луѓе платват $500 и тоа те носва таму, има внатре да си купиш пијачка внатре, да јадиш, има маси клаено, блиску до кај со облекувалните. Има како трпезарија кој ќе заврши над преварот и таму јадат и нашите играчи и од гостинската екипа исто така. И таму влегват тие. Е сега, до првото полувреме си влегват тие што имат платено. Има луѓе кои тават по $10,000 годината, си платват и тие имат сите тие привилегии да влезат таму и сега, и со $500 се влегват. И јас размислувам годинава и имат многу убаво е организиран клуб, јас сум многу задоволен. Беше и во наше време, беше организиран, али за тие услови, за во тоа време. Ние тогаш не бевме толку, како да ти речам, со електроникава, со, знаеш, сега се...
Сега е поинакво време, да.
Знаат да зборват...
Сега има и женски фудбал.
Е, има и женски фудбал, тогаш немаше. И тогаш можам да речам, а, то заборав да го спомнам. Ние во моето време, значи, поичето идеја, али помалку жени. Жени идеја на најстрасните, како мене, како брат ми, да речеме, другите, кои беа најстрасни, другите идеја самци. Сега многу идат со жени, ама младите сите идат со се жени, со се дечиња. Бебиња гледам таму, бебиња мали носат. И то се вика таму, ќевој, па тие децата кои ќе победиме, па трчат околу играчите, па ќе и грабат, ќе овие капи му дават, море знаменца ќе му дадат, море има топчиња мали направени со Престон Македонија, па ќе му дадат на децата мали.
За сите то, по знаеш, нешто, да. Господин Талевски, како што ни кажавте, престоне повеќе од клуб, повеќе од фудбал. Како ја сплотува локалната заедница, не само македонската, затоа што нели во екипата има и фудбалери од друга етничка припадност?
Мило ми е што ме праша Радица ова прашање. Јас секогаш сум се залагал, оти ние не само сега, туку и јас во нашето време, во 70-тите години, ние секогаш имаме играчи од разно-разни националности. Е сега, во овие последни години имаме дури и грчиња деца што игра за нас. И јас користам ова прилика, доколку слушаат наши луѓе, знам дека има страствени навивачи и апелирам до сите, ние да си го сакаме својот клуб, да си го промовираме, ама да не навредваме други, има таму луѓе и шо се од Африка, од деца да речеме и се, да внимават шо зборват, оти јас видов лично и познавам тие грчиња шо се деца шо играат за нашиот клуб, нивните, јас и мислев наши, си влегваме во она и ти гледам шало и клаени од престор Македонија, капчиња, се зборват. И јас му проговорив по македонски и ми вели, не, извини, рече, ние не разберваме. О, вие сте подкрепители, да, рече, нашето дете игра, о, честито. И вели, ние си ја сакаме тука, престон Македонија, вика, тука не игра детето, пријателите си носиме, фамилиите. Сега нашите навивачи треба да се го земат тоа предвид, от и јас секогаш, уште од 72 година, јас се залагам секој па за мирно и когезивно шо увелат по модерно обштество овде. Ние сме, како да речам, многу етнички групи овде, живееме заедно, сакале или не, имат дечиња, чупиња, што се има мажено, женето за други националности, треба да внимаваме. И можам да речам, мнозинството од македонци и прифаќат тие работи, јас сум горд од тоа, а има неколку души кои не и прифаќат тие работи и треба да внимават, затоа што не е тоа добро, пошто рековме има од други националности, имат и од друга боја и треба да внимаваме на тие работи и ние не сме народ кој сме ние подценети, потиштени, поробен стално и тоа да го правиме ние. Тоа не личи за нас како македонци и не личи за било кој друг. И јас апелирам до сите луѓе да бидат, да си го чуваат својот патриотизам, својата љубов за себе, али да не одиме, да речиме ние, да навредваме други, секој е добро дојден. И да ти кажам друго, јас, пошто ако одам во живо да гледам, сетне другиот ден, пак ќе видам на компјутер реплай, значи ќе видам и гледав ко бевме 9000 против Сеат Мелбун, грчкиот клуб, што е грчката заедница, преку 9000 имаме публика, се јавија африканци, се јавија од други националности, рече, од сега ние не одиме на Ајлик, ќе одиме кај овај клуб, кај престол Македонија, рече, ова атмосфера е нема никаде и ово она. Значи, доброто однесување, доброто навивање, значи, добриот однос, наш однос, достоинствен, ќе привлечи многу луѓе и од други националности. After all, ние живееме овде во мултикултурна или мултиетничка заедница во Австралија и треба едни со други да живееме. Работиме со разно-разни националности така натаму и треба да се однесуваме како луѓе према луѓе. Така. Јас не ценам луѓе. Тоа и во сите народи има добри луѓе и лоши луѓе. Нема ни еден народ да се сите лоши или сите добри.
Да. И на крајот кажете ни, што најмногу се надевате да видите од Престон Македонија во оваа прва сезона?
Радица, клубо кој шо гледам во задно време многу, отпрво кој почнаме во оваа лига кој влеговме, значи се купија многу нови играчи. И како што знаат, и затоа секогаш апелирав и на публиката, вака барем луѓе што ме познаваат доста време, пошто сум активен толку години, и некогаш се нервира, ако не одеше толку добро, да речеме, над преварот, и ќе речат, е, ние толку пари фрламе ово, јас ќе му речев, треба да се уиграат. Значи, ние и сами кој ќе се жениш, а и девојка да ти била толку време, друго е, значи имаш друг начин на живење, треба да се сплоти човеко, да се запознаеш подлабоко ово она, и кој ќе се уигра, и ние при крајот, значи, показаме дека вистина се уигра, имаме добри тренери, имаме добра управа, и играчите се, и почнаме да и победваме и непобедливите, и то полека, и клубо наш е сега во пик, имам се во добра форма и јас мислам ќе успееме и во оваа лига, а сигурен сум дека и управата ќе се потруди, може и да го засили клубот со еден или двајца играчи, али овие што сет, јас мислам, ќе можат да, да се справат и со оваа лига што ќе влеземе, сега што ќе почнеме во оваа лига. Имаме добри играчи, многу добри, добро физички припремени, и ова што ојдоа во Македонија, гледам таму, има интензивни тренинзи и се, веројатно и играчите ќе бидат исполнети и задоволни, имаат и добар одмор и се, и мислам ќе покажат добар натпревар, и јас не можам да дочекам до 11 октомври да одам таму и да го гледам.
И добро е што на нивна страна имаат и вакви навивачи како вас. Добро, господине Талевски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и што ги споделивте и вашите емоции и вашата лична приказна за поврзаност со клубот.
Не можам ова да не го спомнам, само сакам да кажам дека секогаш кога ќе одам на престон Македонија да ја гледам, ќе си дојдам дома зарипнат од викање Македонија, Македонија. Значи, оди тоа е, толку си го сакам клубо и имам огромна љубов. Ама не сум само јас, мило ми е што сега имаме и јадници луѓе што и јас плюс тоа, уште ова исто да го кажам, и си сакам и Алтон Меджик Вардар и Лајло Слога, тие се наши, и Пленти Вели Лерин, сега сакам Рокдајл Илинден, е сакам и Бенкстаун Македонија, и сакам и овие што се тут Ньюкастел сега,
Бродмедо Меджик,
и сите клубови што се Стерлинг Македонија, што е во, јас си познавам лично, три пати имам одено во Перт, и се знам со многу луѓе, имам пријатели таму, и секогаш навивам и за ними, од далечина, што се вика зборо, ама престон Македонија ми е прва љубов и прва во моето срце и душа. И тоа е голема радост. Али му пожелувам и на нашите други, еве, ќе бидат и таму и другите клубови наши во ова лига, и му пожелувам и ними успех. И јас сум секогаш таков, нека победи кој е подобар. Да ни е жива престон Македонија и да ни се живи сите македонски клубови. И поздрав до сите слушатели, ви благодарам, и пак ќе речам уште еднаш апел да дојдат шо поите луѓе.
Господине Талевски, ви благодарам уште еднаш.
Ви благодарам многу, Радица. Крајно ви благодарам и поздравувам сите слушатели на SBS по после подолго време, и ви пожелувам голем успех и голема благодарност за вниманието.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.